Amen. Good morning. Good morning po. Happy Lord's Day sa bawat isa po sa atin and welcome. Welcome po sa gawain ho ng Panginoon. At mapalad tayo dahil nandito po tayo patuloy na nakakapakinig ho ng salita ng Panginoon. Let's all stand na po. Okay, open our Bibles sa Book of Colossians. Colossians chapter 3 verses 12, 13, and 14 ang babasahin po natin. Colossians chapter 3 verses 12, 13, and 14. Ready? Read. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Ay po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, at patawad sa anumang mga pagkakasala, mga pagkukulang. Naway gawin niyo po kaming karapat-dapat sa amin pong pagharap sa inyo ngayong umaga sa pananalangin at gayon din sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po sa mga oras na ito. Kayo po ang magbigay sa bawat isa sa amin ng tamang puso at isipan. Naway malayang makadaloy ang iyong salita sa amin pong kalagitnaan. Lahat na makikinig, Panginoon, bigyan niyo po kami ng basag na puso at isipan. At gayon din po ang iyong magtuturo, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, boldness, and courage, Panginoon. Gayon din po ang bawat isa, Panginoon. At higit sa lahat, laging naming panalangin na maging tama po ang aming mga puso sa bagay nito at tamang tugon, Panginoon. Maraming salamat po. Nihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako po na pong lahat. So muli, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Colossians chapter 3, sa verse 14. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. The bond of perfectness. Yan po yung atin pong pag-aaralan po ngayon. The bond of perfectness. Ano po yun? Charity. Amen. The bond of perfectness, that is charity. Sabi nga po is ang bond of perfectness, sabi po asang ang pag-ibig, yung pong bond, no? Sabi ang bond is yan po yung magbibigay po sa atin ng yung magbubuklod, no? Yan po yung magbubuklod po sa atin, nagbubuklod na nagsasama-sama tayo sa lahat ng ganap, gawain o anuman pong mga bagay na dapat natin pong pinagkakasunduan. So ito yung nagbubuklod po sa atin pong mga mananampalataya, no, sa mga bagay o paraan na nagtataguyod sa ating pagkakaisa at pagkakaganap ng mga bagay bilang Kristiyano. Kaya napaka-importante ho ng love. Napaka-importante ng charity. Amen. Sabi po doon sa text, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang sabi po dyan, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. But the greatest of this is charity. Ang titingnan po natin is yun pong salitang pag-ibig o charity ng Biblia. So tingnan po natin yung mga verses, mga dinaanan po na salita ng Diyos na nag-uugnay. Nagbibigay ng emphasis doon po sa salitang charity or love. Napaka-importante ho sa atin pong mga mananampalataya. So sabi po dyan, put on therefore as the elect of God, holy and beloved. So nabanggit po dyan, holy. So alam nyo na po yan, tama? So hindi ho masamang magpakabanal. Amen po ba? Hindi ho masama magpakabanal dahil yan po ang utos ng Diyos. Be holy for I am holy. Amen. Holy and beloved. So tayo po yan, pinakamamahal. Minahal na ho tayo ng Diyos. Amen po. At kung titingnan po natin mga kapatid, sabi nga po natin, we love Him because He first loved us. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kahit sino po sa atin. Kaya ho yan yung, yan po yung nagkakaroon ng maling connotation eh. Sa bagay po na yan, when we say God is love, dyan po nagkakaroon ng maling connotation, ang sanlibutan. Sabi ng sanlibutan, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapahamak. Of course, ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Pero hindi ho ang Diyos ang magpapahamak sa atin. Amen. Hindi ho ang Diyos ang magpapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, hindi niya hahayaan na tayo mapunta ng impyerno. That's why He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. All we have to do is to put our complete trust. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at panampalataya na natin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Ganon kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Amen. Pero hindi ang Diyos ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Totoo pong God is love. But hindi natin kinakailangang kalimutan ang isang napaka-importanteng bagay that God is also holy. Banal ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. That's why He gave His only begotten Son. But God is also holy. Mahal tayo ng Diyos, but God is also holy. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi ibig sabihin na ano po, mahal tayo ng Diyos, okay lang sa'yo na nagkakasala ka. Kaya po nandyan po ang sinasabi that whosoever believeth in Him. Sabi ho, tinuturo ho ng salita ng Diyos na dapat ituro ho sa atin yung pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Yan po ang totoong daan ng kaligtasan ng sino man. Hindi ho pwedeng paghiwalayin po yung pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Hindi pwedeng pananampalataya lang, hindi pwedeng pagsisisi lang sa kasalanan. Sa makatuwid, two sides for one salvation. Faith and repentance. Magkasama po yan. Hindi nyo po kailangan paghiwalayin yan. Kaya pag kayo ay nagbabahagi, kailangan maunawaan nila yung faith. And at the same time, maunawaan din nila yung repentance. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy. Bowels of mercies. So ibig sabihin po ng bowels of mercies, ito po yung sincere compassion and empathy toward others. Bowels of mercies. Kaya nga po, mercies. So yan po yung bagay na ano po, sabi po dyan, ito pong term na ito, bowels of mercy is tayo po ay hinihikayat, tayo po ay iniimbitahan po ng salitang ito, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. Yan po yung sincere compassion and empathy toward others. Ano po yung sincere compassion? Yung talagang totoo kang ano, nagkakaroon ka ng ano sa kanya. Habag. Amen. Kaya po, kapag walang love, mahirap paniwalaan na Kristiyano tayo. Tandaan po natin yan. The priest's bowel of mercies invites us to show sincere compassion, tapat, totoong pagkahabag sa kapwa natin, of course, sa kapwa natin. Amen. Empathy. Ano po yun? Ano ibig sabihin ng empathy? Iba ho yung sympathy sa empathy. Yung sympathy, nakikisimpatsa ka lang pero hindi mo talaga alam yung pinagdaraanan niya. Let's say, your brethren is grieving. Nakikisimpatsa ka, pero hindi mo talaga alam yung nararamdaman niya. So, ibig sabihin po ng empathy, ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Ano sabi doon? Ilagay mo yung iyong sa sapatos niya. Para malaman mo talaga ano yung nararamdaman niya. So, iba po yung sympathy at iba yung empathy. Yung empathy is, andun po yung sincere compassion. Andun po yung pagbibigay ho natin ng talagang aalamin natin ano ba talaga yung nararamdaman nito. Ano ba talaga ang sitwasyon nito. Hindi ka lang basta makikisimpat siya, pero ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang sitwasyon. Amen. So yun po ang sinasabi ho ng salita ng Diyos, Bowels of Mercies invites us to show sincere compassion and empathy towards others. Ano po ang nais ng Diyos? Put on, therefore, as the elect of God, holy, beloved, bowels of mercies, kindness. Kailangan po ba natin i-elaborate, mga kapatid? Kindness. Eh, marami nga sa sanlibutan, meron ito. Kindness. Pero wala silang humility sa harapan ng Diyos. Mabait lang sila sa kapwa nila tao, pero sa Diyos, hindi nila kayang tanggapin na makasalanan sila. Hindi ho tayo maliligtas. Wala hong magagawa yung kabaitan natin sa harapan ng tao kung iaharap natin yan sa Diyos. Panginoon, mabait ako sa kapwa-tao. Pero we are talking here kindness toward others. No? We are talking about, sabi nga ho is traits. Sabi nga ho is, ano yung pinag-aralan natin? Yung ating pinag-aralan last time, yung the three great virtue. No? Faith, hope, and charity. That is the three great virtues of the Bible. No, nabanggit ng Panginoon at nagsama-sama doon sa book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Faith, hope, and charity. But above all these three, the greatest is charity. So napaka-importante ho na maramdaman natin at iparamdam natin sa kapwa natin yung pagmamahal. Amen? Pagmamahal. So again mga kapatid, hindi tayo maliligtas ang atin pong pagiging mabuti, mabait, pero sabi nga ito ay dapat ay namumutawi sa atin bilang ligtas. Kindness. Amen. Alam niyo na po kung ano ibig sabihin po niyan. Kindness. Humbleness of mind. Magpapakumbaba po yan sa lahat-lahat na ho ng bagay. Siyempre, lahat ho ng ginagawa natin, nagmamanifest po yan, nagsisimula yan dito. Right? Ang pagpapakumbaba natin, nagsisimula ho yan sa atin, sa sarili ho natin, and it will manifest. Kung totoong tayo po ay ano, andun po yung ating kababaang loob. Kaya sinasabi natin na maging humble tayo, be humble, dapat humble tayo, pero makikita at makikita ho sa isang tao kung totoong humble siya. Makikita at makikita ho sa isang tao, mararamdaman ninyo kung ang isang tao ho ay meron pong humbleness of mind. Kahit ano pa hong pagpapanggap ng tao, kahit mamutawi pa sa kanya yung humbleness, yung humility, pero mararamdaman nyo at makikita ninyo magmamanifest po sa isang tao kung totoong may kababaang loob ang taong ito. Amen po. Mararamdaman nyo po yan. Kung totoong may kababaang loob ang isang tao. Yung walang halong kayabangan, walang halong pride sa katawan. Meekness, makaamuan, no? And long-suffering. Amen. Long-suffering. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another. Ano sabi ng Diyos? Forbearing one another and forgiving one another. Kahit may pananampalataya tayo, kahit merong pag-asa tayo sa Diyos, kung wala ho ang charity at pagpapatawad sa puso't isipan natin, wala tayo. Wala tayo. Hindi tayo Kristiyano. Amen. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Amen. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ano daw pong dapat gawin? Hindi lang po, nakalagay na po dyan, is hindi ho simpleng pagkakasunduan lang, quarrel. Ano po ba yung quarrel? Away na ito eh. So kahit ano pa ho ang away ng namamagitan sa inyo, even as Christ forgave you, So also do ye. Kahit gaano pa katindi ang awayan nyo, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin, dapat magpatawad din tayo. Hello? Dapat magpatawad din tayo. Amen po. Kung meron ho tayong kagalit o may nang-aaway po sa atin, baka ngayon, ngayong umaga may kaaway kayo. Magsikuhan na kayo, mag-ayos na kayo. Bakit? Yung ginagawa nyo ngayon sa harapan ng Diyos, hindi katanggap-tanggap sa Kanya. You are here inside the Church of God o sa bahay-sambahan ng Diyos, but if you have this in your heart, mali tayo sa harapan ng Diyos. Can we do that? Iayos natin ang sarili natin sa Diyos. Unang-una, hingi natin ang kapatawaran sa Panginoon. Mga kapatid, wala tayong karapatan. Mahirap. Mahirap pong gawing magpatawad. Hello, mahirap. Pero ano ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Put on therefore. Amen. Kagaya ng paanyaya ng Diyos, di po ba, na dapat suot natin ang atin pong armor of God. Same thing with charity. Kailangan lagi natin tong suot-suot. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Mahirap po bang intindihin? Napakadali po intindihin. Sabi ho, kung meron kang kagalit, kung may kaaway ka, patawarin mo na siya dahil kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, kailangang magpatawad din tayo. Commandment po ito, utos po ito ng Diyos, hindi ho ito pinapakiusap. Put on therefore as the elect of God, charity, forgiveness. Mahirap po maglingkod bilang Kristiyano kung meron tayong sakit. Mahirap maglingkod bilang Kristiyano kung meron tayong kinikim-kim na galit. Naglilingkod ka sa harapan ng Diyos, pero kapag sinuri ng Diyos, dinaan sa apoy ang paglilingkod natin, walang matitira sa paglilingkod natin kahit nandito ka palagi. Kahit umaawit ka dito, kahit kumpleto ka, kahit nag-a-offering ka, kahit lahat na, maayos ka sa iyong kapwa mananampalataya. Pero kung meron kang isang mananampalataya o kung sino man nakagalit ka, sunog lahat ng ginagawa mo sa harapan ng Diyos. May I remind each and everyone na yung paglilingkod natin sa Diyos mababaliwala. Just because you don't want to forgive, baliwalang lahat ng ginagawa natin because ayaw nating magpatawad. Amen? Meron po ba kayong mga kagalit ngayong umagang ito? Aba, ilapit nyo na sa Panginoon. Nang sa gayon, matanggap nyo rin ho ang salita ng Diyos ngayon. Bakit? Kung may kagalit ka, ayaw mo magpatawad, may pride ka, nagkakasala ka na, ayaw mo pang tanggapin ang salita ng Diyos, nilalabanan mo pa. Hindi ako magpapakumbaba. Hello? Alam nyo mga kapatid, kung may kagalit tayo, huwag nyo nang hintayin lumapit pa kung sino. Ulitin ko ho, walang masama kung tayo ang magpapakumbaba. Hello? Tayo lagi ang talo kung ayaw nating bumaba. Tayo ang matatalo. Alam niyo po, ang at stake po dyan, yung salvation natin. Kagaya ho ng pinag-aralan natin last time, yung tinatawag na fornicator ng Biblia, si Esau, yung po bagang ginagawa natin ang bagay na banal, na consecrated ng Diyos, pero binabaliwala natin. We became fornicator. Ang sabi ng Diyos, magpatawad, pero ayaw mong gawin, you became fornicator. Masabi ng Diyos, manampalataya, pero ayaw mong manampalataya. Alam niyo po yun, dapat kung tayo po ay sa Diyos, kung naniniwala tayo sa Diyos, totoong pinafollow natin ang salita ng Diyos. Totoong ina-apply natin sa ating mga buhay. Because we are deceiving ourselves. We became hypocrite. Nabigat pong salita yung hypocrite, pero sinasabi ho ng Panginoon po yan. Dire-diretso niyang sinasabi. Ang gaganda ng mga sinasabi niyo, pero galit kayo sa kapwa niyo. Sinasabi natin may Diyos tayo, na yung Diyos natin is God is love. Pero tayo, wala tayong pag-ibig sa kapwa natin. Amen. Put on therefore. Amen. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. Amen po. Mga anak, baka galit kayo sa magulang nyo. Nagkakasala kayo. Baka mga magulang, mayroon kayong kagalit. Galit kayo sa anak nyo, nagkakasala tayo. Ikaw babae, baka galit ka sa asawa mo, nagkakasala ka. Lalaki, baka galit ka sa asawa mo, ayusin ninyo. Amen. Ayusin po natin dahil baliwala ho ang ginagawa natin sa Panginoon. Be ye angry and sin not, do not the let down go down upon your wrath. Huwag hong patatagalin ang galit, huwag hong didibdibin, huwag kikimkimin, huwag itatanim. Sandaan nyo ho, lahat ng tinatanim natin magbubunga, tutubo po yan sa buhay natin. It will manifest. Kung ano ho yung pakiramdam natin, yung nilalagay natin sa puso natin, yung inaabsorb natin, magmamanifest po yan sa buhay po natin. Amen? Huwag nyo hayaan pong lamunin tayo ng hatred. Huwag nyo hayaan na lamunin po tayo ng pride. Yan po yung mga kasalanan na mas matitindi kaysa sa pagnanakaw, pagpatay. Hello? Yung mga kasalanan na naitatago mo sa kapwa mo. Pero nakalimutan natin, hindi natin kayang itago yan sa harapan ng Panginoon natin. Kaya ilalapit ho natin sa Diyos. Mga kapatid, sabi nga ho, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero kapag ginawa nyo, once na try nyo, masarap sa pakiramdam. Bilang Kristiyano, kahit ano pa ang ginawa sa iyo ng isang tao, patawarin mo. Ibigay mo sa Panginoon. Hindi ho natin kaya magpatawad. Dahil tayo likas na makasalanan. Amen? Likas ho tayong makasalanan, pero tayo nga ho, sabi nga ho ng salita ng Diyos, forbearing one another and forgiving one another if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Even as Christ forgave you, so also do ye. Kung tayo po'y pinatawad ng Diyos, sino ho tayo para hindi tayo magpatawad ng kapwa natin? Subukan natin mga kapatid. Subukan nyo. Tayo din ho ang mahihirapan. Kapag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang nagdadala, ikaw ang nabibigatan. Hello? Di ba sa'yo may kasalanan? Bakit ikaw yung naghihirap? Bakit ikaw yung hirap na hirap? Bakit ikaw ang nabibigatan? Kasi dinadala mo yung mali. Hindi patawarin mo kahit hindi humihingi ng kapatawaran. Gagaan lang yung pakiramdam. Amen. Gaganda, pupogi ka pa. Maniwala ka. Hello? Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang pangit sa atin. Tandaan nyo ha? Abangan nyo na lang yung glorified body natin kung anong itsura natin. Amen. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Alam nyo, kahit ano itsura mo, kaganda mo, kapogi mo, pero kung may galit ka sa puso mo, ang pangit mo. I'm sorry. It will manifest. Kung puno ka ng pagmamahal at pagpapatawad, ang ganda ang pogi mo naman. It will manifest. Hello? Lalabas po yan. Tandaan po natin, magmamanifest po sa buhay natin, yung tinatanim natin sa loob natin, hindi natin kayang itago po yan. Lalabas at lalabas yan. Ay, kita sa mukha nyo nga eh. Hello? Ang ganda-ganda nyo at papogi nyo pag nakangiti kayo. Stressful kaya yung nakasimangot. Ang daming muscle na nagagamit. Hello? Hindi nyo ba alam yun? Sa science, diba? Kapag naka-frown ka o nakasimangot ka sa lubong kilay mo, ay, pagod na pagod yung muscle mo. Pagod na pagod ka. Pero kasubukan mo ngumiti. Kahit walang nakakatawa, masaya ka. Amen. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, Even as Christ forgave you, so also do ye. Amen po. Kung gaano tayong pinatawad ng Diyos, magpatawad po tayo mga kapatid. Subukan niyo po mga kapatid. Amen. Subukan natin magpatawad. Magiging maayos po, magiging magaan yung buhay Kristiyano po natin. And at the same time, ang pinakamahalaga po doon, magiging katanggap-tanggap sa Diyos yung paglilingkod natin. Amen. 14, and above all these things, ito po, dito tayo mag-dwell. Magbasa tayo ng mga verses regarding this. And above all these things, put on charity. No, as the title of our message this morning, which is the bond of perfectness. Ano pong pinaka-importante daw sa atin bilang Kristiyano? Sabi ho, and above all these things, binanggit po alin? Binanggit po yung bowels of mercies, binanggit po yung kindness, binanggit po yung humbleness of mind, binanggit po yung meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. Amen. But the Bible says, the Word of God says, and above all these things, put on charity. Amen. Above all these things. Binanggit, di ba? Ilan lang po yan sa ano? Sabi nga ng virtues, di po ba? Ng Word of God, ilan lang po yung binanggit natin this morning, pero sabi ho, above all these things. Ano daw ang dapat nasa harap? Nasa pinakang taas, pinakang una. Priority ng Kristiyano? And above all these things, put on charity. Charity, which is the bond of perfectness. Amen. Look at 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 13. Dito ho, talagang tinalakay po yung charity. Amen. Charity. Sabi po dito, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pang mga, alam mo yung mga sinasabi mo about the Word of God, kahit para ka pang ano, an angels. Ito ang ibig sabihin nito mga kapatid, kahit ano pa hong galing ho natin sa salita ng Diyos, kahit ano pa hong namumutawi sa ating mga pananalita, anumang wisdom o knowledge na meron ho tayo about the Word of God, without charity, we are just tinkling cymbal. Sabi nga po is as a sounding brass or a tinkling cymbal. Without charity, kahit ang galing mo magsalita, ingay ka lang. Why? Because you're not doing what you're saying. Sabi nga ng Word of God, do what you preach. When you preach charity, make sure that you're doing it. You're applying it. When you're preaching about forgiveness, you should forgive one another. Kaya mahirap magturo. Palagay niyo, matuturo ko to ng with conviction kung di ako kaya magpatawad, di ko kaya magpatawad. Mahirap po ituro. Bakit? Babalikan niyo ako. Ikaw nga pa, so di ka nga nagpapatawad eh. See? Kaya kung meron galit sa akin, patawarin niyo na ako. Amen. At kung may galit, wala akong galit. Wala akong kagalit. Siguro nung unsafe pa ako, nung bagong mananampalataya pa lang ako, ang dami kong, sabi nga, grudges. Amen? Alam mo, kapag nilamon ka ng grudges, ewan ko lang sa iyo kung makapaglingkod ka ng tama. Tandaan po natin, faithfulness and motive, napaka-importante ho sa lingkod ng Diyos. Sa atin din, bilang mananampalataya. Ano ba yung motibo mo ng paglilingkod? Magtuturo ka ng forgiveness pero hindi mo kaya magpatawad. Nagtuturo ka ng charity pero hindi mo kayang harapin yung kaaway mo. See? Do what you preach. Kaya mahirap magturo kung wala sa puso. Tayo din mga mananampalataya, mga kapatid, mahirap ang buhay Kristiyano kung di natin ginagawa yung natututunan natin. Be ye doers of the words and not just hearers, deceiving our own selves. Mga kapatid, hindi pa ba natin nauunawaan po yan? Deceiving our own selves. Alam niyo, masamang gagawin mo na, yung lokohin mo yung sarili mo. Hello? Kapwa, madali pa. Pero kapag sarili mo na yung niloloko mo, ano pang klaseng tao tayo? Ano pang kaya nating i-imply? Ano pang kaya nating ipasa? Right? Though I speak with the tongues of men and of an angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, another, and all knowledge about the Word of God, about everything about the Word of God, prophecies, mysteries, ang binabanggit dito is, of course, Word of God. Kahit ano pang galing mo sa Word of God, from Genesis to Revelation, kaya mong i-expound verse by verse, whatever. But without charity, and though I have all faith, and so that I can remove mountains, and have not charity, the Bible or the Word of God says, I am nothing. See? Alam niyo mga kapatid, Word of God, huwag yung nagsasabi. Tandaan niyo po, without charity, we are nothing. Walang kwenta yung mga katalinuhan natin. Amen. Walang kwenta yung knowledge natin. Tandaan po natin, we are nothing. And though I bestow all my goods, anong pinapatungkulan naman po dito mga kapatid? Kindness. Diba? Yung pagiging mabuting tao, mapagbigay. And though I bestow all my goods to feed the poor, though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Ibig sabihin po mga kaibigan, kahit ano pong gawin yung pagbibigay or pagsasakripisyo ng inyong sarili at katawan, kung hindi totoo yan sa inyong sarili, it profiteth us nothing. Walang kapakinabangan sa harapan ng Diyos. Hypocrisy. Amen. So dapat yung ginagawa ho natin, hindi ho palabas. Yung pagbibigay mo ng sa mga nangangailangan, pag-offer mo ng sarili mo, dapat hindi yan show. Hindi ho dapat yan palabas na ano, para i-praise ka ng tao. Tandaan nyo mga kapatid, kahit ano pang gawin natin pagbibigay, kung mali yung puso natin, mali yung motibo natin sa harapan ng Diyos, it profited us nothing. Walang kapakinabangan sa iyo yan. Kahit ano pa yung binibigay mo, kahit gano'ng kalaki pa yung binibigay mo, it profited you nothing. Wala hong kapakinabangan po sa atin yan. Kahit ano pang gawin natin pagbibigay, walang kapakinabangan po sa atin yan. Bakit? Ang pagbibigay ho, pinakahuling bagay na tinitingnan ng Diyos. Tandaan po natin. Amen? Eh, hindi natin pwede pagmalaki. O, ang laki ng binibigay ko sa church. O, ang laki ng tithes and offering ko dyan. Ang laki ng, ang dami kong binibigay dyan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan sa harapan ng Diyos. It profited you nothing if it's you're doing it mali ang motibo. Mali ang puso. Bakit? Para papurihan ka ng tao? Para papurihan ka ni pastor? Para mai-praise ka? Kaya wag nating ahabulin po yung praise of men. Ang habulin natin, praise of God. Hindi ho ng tao. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, kahit anong gawin pa nating sakripisyo o pagbibigay, kahit gano'ng karami o ano pa yan, and have not charity, it profiteth me nothing. Sabi nga po, we can give without loving, but we cannot love without giving. Pwede tayo magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ho pwedeng sabing nagmamahal ka, pero hindi ka nagbibigay. Pwede tayo nagbibigay, pero walang love. Amen. The other way around, nagmamahal ka, pero kung hindi ka nagbibigay, hindi totoong pagmamahal yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the example. You know, yung classic example ng Word of God. Then that's the truth. Nakatanim na po yung sa salita ng Diyos. Yun po yung example ng Panginoon. Kaya sino po tayo para magdamot? Tandaan po natin, lahat ng mga natatanggap po natin galing sa Panginoon. The Lord giveth and the Lord taketh away. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang pwedeng magtanggal. Tandaan natin yan. Wala tayong maipagmamayabang sa bagay po na yan. Without God, we can do nothing. Amen. Kung wala ang Diyos, wala ho tayo. E ano pang gagawin natin? Better yet, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Huwag natin pagkatiwalaan yung sarili nating kakayanan. Huwag natin pagkatiwalaan yung sarili nating ginagawa. Dahil sa sarili nating gawa, sa sarili nating opinion, pwedeng mawala. Amen. Pero kung Diyos ang bahala, magiging maayos po ang lahat po sa atin. All we have to do is to put our complete trust on the Lord Jesus Christ. Bigyan natin ang buong pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi lang sa unang-una sa kaligtasan natin, gayon din ho sa lahat ng bagay. Amen? Sa lahat ho ng bagay. 4. Charity suffereth long and is kind. Ano daw po ibig sabihin ng charity? Long suffering. Hello? Kapag may pag-ibig, may pagmamahal ka, kaya mong magsakripisyo. Kaya mong magtiis ng hanggang walang hanggan. Hello? Mahirap, madali. Mahirap po. Tanggapin nyo, tao lang po tayo. Hello? Huwag kayong prideful. Mahirap. Kung sabihin, madali lang yan, Pastor. Long suffering, sigurado ka. Hindi ka lang pinansin, hindi ka lang ginood morning, galit ka. Diba? Naubusan lang kayo ng gas, ng bigas. Inaaway mo na yung asawa mo. Yan ba yung long suffering? Hello? Yan po ba yung tinatawag ng Biblia ang long suffering? Initial problem pa lang, suko ka na? How much more nakagulapay na kayo? Paano pa kayo? How much more bedridden na kayo? Ha? Mamahalin mo pa ba? Yung di lang makapagbigay ng pambiling ulam, galit ka na? Hello? Long suffering. Kaya kayo mga young people, magbabala kayo mag-asawa, siguro doon yung alam nyo yung long suffering. Dahil yung mga naranasan nyo ngayon, wala pa yan. Sa kalingkingan na pwede nyong maranasan kapag mag-asawa na kayo. Hello? A matter of heart. Humbleness, humility. Tanggapin ang salita ng Diyos. Masakit, pero totoo. Yung mga kilig nyo ngayon, kilig moments lang yan. Lilipas din yan. I'm sure, sa mga panahong to, meron na kayong di pinagkakasunduan. Hello? How much more pag magkasama na kayo sa isang bubungan, wala na kayong reservation? Tandaan nyo, ang dami nyo pang reservation ngayon, keso ganito ka, keso ganyan ka, ang haba ng pasensya mo, pag naging asawa mo na, wala na yan. But with charity, long suffering. Gagana. Kahit ayaw mo na, pagtitiisan mo. Bakit? Ang pagmamahal po, hindi yan kilig. Tandaan nyo ha, ang pagmamahal, hindi lang yan kilig o feeling. Ang pagmamahal, commitment. Ang pagmamahal, commandment. Iniuutos ng Diyos, mahalin mo yan kahit hindi yan kamahal-mahal, kaibig-ibig. Hello, kaya nyo? Mag-desisyon kayo. Mag-isip-isip kayo. Kung di nyo kaya, wag na kayong mag-asawa, I tell you. Kung di nyo kaya magtiis, magtiis, magbata. Hello, mga may asawa. Amen po ba? Kung di nyo kaya magtiis, wag na lang mag-asawa yung mga single dito. Hello, mga mag-asawa. Totoo po ba? Wala ba kayong tinitiis sa inyong mga asawa? Hello? O di ba? Kahit yung walang asawa, sumasagot. So sobrang pagtitiis. Oh. Di ba? Long suffering. Kayo nga, kasama niyo yung asawa niyo, siya hindi. Pero nagtitiis. Umaasa, nagpipray na isang araw magkakaayos. Kasi hindi niya pwedeng iwanan yung asawa niya. It's commitment, it's love. Hindi nga sa yan parang isang mainit na kanin na isusubo, kapag napaso iluluwa. That's charity. Kaya mong tiisin ng lahat. Sa inyong mga kabataan, kahit gaano pa kayo katagal, hindi ko nini-discourage yung long engagement ba yan? Hindi ko rin ini-encourage yung short term. Basta kasama yun yung Panginoon. Long term or short term yan, wala yan. Tandaan nyo yan. Kahit gaano pa kayo katagal nagkakilanlan, I can tell you this, kahit gaano pa kahaba yung relationship ninyo, engagement nyo or whatever, kapag kinasal kayo, kinabukasan, labas ang ugali mo. Bistado nyo isa't isa. Hello? Mga? 2 days pa. O sige, 2 days. Pagbigyan natin. Hello? Ito na lang po. Simpleng-simpleng bagay. Paano ka magbukas ng toothpaste? Merong gusto sa ilaliman. Meron namang isa sa bibig, pisa. Ako, gusto ko ilalim. Ayoko nung ganun na ang pangit tingnan. Hello, hindi ba mag-asawa, pinag-aawayan? Ano ba, hindi ba lang kung tinipisa ito, laging pisa yung harap. Kahit anong gawin mong ayos ng toothpaste, mami, pagtingin mo, pisa na naman buong katawan. Di ba ang pangit tingnan? Hello, I'm sorry. Ayaw ko sa inyo anong preference nyo dyan. Simpleng bagay, pero mga kapatid, pinag-aawayan na mag-asawa yan. Charity, long-suffering, pagbabata, pagtitiis ng walang hanggan. Yan ang long-suffering. Kapag nagpakasal kayo, siguraduhin nyo hanggang huli. Sabi nga, till death do we part. Hindi ho biro ang pag-aasawa. Tandaan nyo, ang pag-aasawa, ang love, ang pagmamahal, commitment sa Panginoon. Ha? Sa Panginoon. Kayo, kapag magkukumit kayo ng pagmamahal nyo, huwag dun sa tao. Mag-feel ang tao eh. I-commit mo yung pagmamahal mo sa asawa mo sa Diyos. Lord, mamahalin ko to no matter what. Tingnan ko lang kung di maging maayos. At again, hindi ho masama na magpakumbaba kayo. Tama-tama doon sa mga mag-asawa na and at the same time, doon sa mga kung glo-loobin ng Panginoon. Nawa, hindi kayo nandito para lang sa minamahal nyo. Hindi lang kayo nag-church dahil nandito yung gusto mo. Bahala ang Panginoon sa inyo. Hindi ho maganda na nandito ka lang dahil sa tao. Unang-una, sinabi ko sa inyo, nandito kayo para sa ano? Sa relasyon nyo sa Diyos. Tandaan nyo, masaya kayo ngayon, di ba? May mga nakaranas na po niyan, di ba? Ba? Diba? Sugid-sugid. Pagkakasal, wala sa simbahan. Hello? O anong nangyari? Suffering. Totoong suffering. Bakit? Wala sa Panginoon. Pero tandaan nyo, kung nagsisimula na kayo na magkasama kayo sa Panginoon, siguro din nyo hanggang huli magkasama kayo sa Panginoon. Lalo't alam mo namang nasa katotohanan. Nalaman mo na yung katotohanan, babalik ka pa sa kasinungalingan. Eh di ba, mali ang kaisipan? Narinig mo na yung totoong daan ng kaligtasan, ayaw mo pang paniwalaan. Diba? Long suffering. Eh hindi ba mas masarap na nandito kayo sa lupa na enjoy nyo yung pansamantalang relasyon bilang mag-asawa and then pagtapos niya namatay kayo makuha nyo yung eternal promises of God na magkakasakasama tayo sa langit? Hello? Di ba? Huwag nating lokohin yung sarili natin. Kung totoong talagang gusto natin ng kaligtasan, gusto mo makasama ang mahal mo sa buhay nang walang hanggan, make sure na tumanggap ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan ng sagayon, magsama-sama tayo nang walang hanggan sa langit. Though we don't have that title anymore, Mr. and Mrs. or what, whatever, isa na lang tayo, anak na lang tayo ng Diyos, at least magkikita-kita tayo. We know for sure na magkakakilala tayo, but without that earthly relationship. But heavenly, eternal relationship, the sons of God. Amen? Charity. Amen. So masaya lang tayo nandito sa lupa, pansamantala lang ho ito. Pero mga kapatid, kung di natin sigurado na may relasyon tayo sa Panginoon, hanggang dito na lang ho tayo magkikita-kita. Ang sasabihin namin sa inyo, goodbye and not see you. Bye. Hindi na tayo magkakatagpo, magkikita kapag nagkaroon na tayo ng buhay o sa kabilang buhay. Magkaiba yung destination ho natin. Amen. Long suffering. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Kung may pagmamahal, wala dapat inggit. Walang envy. Amen. Napaka self-explanatory naman po nito mga kapatid. Charity vaunteth not itself. It's not puff up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Charity. Hindi selfish. Amen. Is not easily provoked. Again, long-suffering. Kung may pagmamahal, di po ba? Ako, timpi-timpi. It's unseemly, not easily provoked. Oy, thinketh no evil. Ayan. Di ba? Bawi. Kung mahal mo, wala, hindi ka mag-iisip ng masama. Siguro kung mga unsaved kayo, mga unbeliever kayo, kung wala kayong salita ng Diyos, no? Kaya yung tinuturo ng sanlibutan eh. Nood kayo ng mga telenovela. Yan yung tinuturo ng sanlibutan. Inggit, galit. Di ba ba? Walang pagtitimpi, gantihan, imagsikan. Ano yun? Yung ubusan, di po ba? Puro masasama ang gustong balakin. At ang gagaling ng artista pag mga, alam mo yung puro ganyan ang eksena, yung patayan, sabunutan, sampalan, ang gagaling nila. Pero yan bang tinuturo ng salita ng Diyos? Hindi. Pero gustong-gusto nating panoorin. Hello? Di ba? Tuwa kayo sa mga telenovelang sinusubaybayan ninyo. Agawan ng asawa. May asawa na nag-aasawa pa. Palitan ng asawa. Ano yun ba yung pinapanood nyo? Na pinapanood nyo tapos hindi nyo na nababantay yung anak nyo kasama nyo nanonood. Tapos maglalaro sa kalkali, akin siya! Akin siya! Based on experience, naranasan po namin yan nung nandun pa kami sa kabila. Mga malilate pa, mga 5 years old or 6. Dalawang babae naghihilahan ng isang batang lalaki. Akin siya! Akin siya! Gusto kong buhusan ng tubig doon sa harapan namin. Doon naglalaro sa harap namin. Kaya kilig na kilig ko, nakakaawa po sila. Bakit? Hinahayaan ng magulang. Nanonood ka ng telenovela, siyang-siya ka, abang na abang ka, yung anak mo nakanganga din doon, yun yung nafe-feed sa kanyang mind, sa kanyang utak. Kaliit-liit na ano, na bata, nag-aagawan na ng lalaki. Reality bites. Masakit ng katotohanan. Amen? Think it no evil. Ano po sabi ng charity? Verse 6. Rejoiceth not in iniquity. O di ba, hindi lang. Alam niyo yung charity para doon lang, sa mga bagay na yan lang. Hindi ho. Dapat kung may pag-ibig, hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Hello? Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Amen. That's charity. Bear it all things, gaya nga ng nabasa natin kanina, believe it all things, hope it all things, endureth all things. No, kaya itong verse ito, ginagamit din ho ito, ligit sa lahat sa wedding, ganyan, nababanggit po ito. Bakit? Ito ho talaga yun, mga kapatid. Kaya nga, binigyan ko na kayo ng advice ng straightforward and from the heart ng lingkod ng Diyos. Ang pag-aasawa, hindi isang bagay na madaling gawin. Kailangan nyo ng commitment. Kailangan committed kayo sa Panginoon. Kayong dalawa. Kaya kung mag-isa ka lang sa Panginoon, mahihirapan ka. Tandaan nyo po yan. Kung mag-isa lang kayo sa Panginoon, again, mag-isa lang kayo, mag-isip-isip ka. Ngayon lang kayo masaya. Nasabi ko sa inyo. Pag tinuloy nyo yan at wala sa Panginoon ang kapartner nyo, mahihirapan ka. Akala mo okay lang ngayon yan, pero mahihirapan ka pagdating ng panahon. Mag-church ka, yung asawa mo ayaw. Hello, huwag nyo nang gayahin. Huwag nyo nang, marami nang naka-experience. Biyaya na lang ng Panginoon, di po ba? Biyaya na lang ng Diyos na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi, ay naku. Para tayong kumuha ng isang batong mabigat na ipupupok natin sa ating sariling ulo. Alam mo nang mahirap, alam mo nang hindi tama, gagawin pa natin. Amen po. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. And now abideth faith, hope, charity, but these three, but the greatest of this is charity. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ng pagmamahal, ng pag-ibig. Amen po. Akala nyo, ganun-ganun lang. Amen? Madami pong kaakibat yung pagmamahal, pag-ibig. Amen? Long-suffering, envy it not. Not puff up. Rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truth. Amen. Napakarami pa nito mga verses na ito, but this is just verse 13, chapter 13 of Corinthians. 1 Corinthians chapter 14. Verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Sabi nga ho, follow after charity. Lahat ng dapat gagawin natin sa Panginoon, lahat ng paglilingkod natin sa Diyos, that is, be out of love. Dapat laging nandun yung pag-ibig natin. Because kung maglilingkod tayo sa Diyos ng walang pag-ibig, baliwala. Amen. Baliwala ho yung ginagawa ho natin. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Let all your things be done with charity. Amen. Let all your things. Imagine. Lahat ng gagawin nyo dapat out of love. Dapat laging kaakibat ang pagmamahal. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. We are bound to thank God always for your brethren as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Amen. Sabi po dito, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Hello? This is from the Word of God. God, walang masama kung atin pong i-apply, because this is from the Word of God. Kailangan po yung pagmamahal ay nag-uumapaw sa bawat isa po sa atin. Amen. Ang pagmamahal natin sa kapwa natin mananampalataya. 1 Timothy chapter 1 verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Now, the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. The end of the commandment is charity. Tingnan niyo po. Kahit ano pang mga utos ng Panginoon, laging anong nasa kanyang ano, kanyang binibigyang emphasis, charity. Amen? Pagmamahal. Pag-ibig. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no man despise thy youth, but be thou one example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So ano po yung advice sa atin ng salita ng Panginoon? Be an example. Amen. Be an example of the believers. So kapag naging example po ang bawat isa ho sa atin, mga kapatid, kung naging example ho tayo ng charity, di ba? Kung magiging example ho tayo, so lahat po tayo ay gumaganap nito. Right. Tama po. Kung magiging example po tayo, so be an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. So tandaan po natin mga kaibigan, kung totoong tayo nasa Panginoon. Amen. Kung totoong tayo nasa Panginoon po, dapat na mumutawi po sa atin, sinasabuhay po natin, hindi lang po yung mga bagay na yan, sabi nga, but above all these things. Marami pong mga virtues na binabanggit ng salita ng Diyos, but sabi nga, dapat andun lagi yung charity. 2 Timothy chapter 3, verse 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Amen. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. And last verse, 1 Peter chapter 4, verse 8. 1 Peter chapter 4, verse 8. Please take note of this. And, ayan na naman po tayo. And above all these things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Eh, napaka-importante ho ng charity, right? Higit sa lahat po sa ano po, sa aspeto ho ng pagpapatawad. Right? Sa aspeto ho ng pagpapatawad, andyan po yung pagmamahal. Bakit? Sabi ho, charity cover the multitude of sins. So ang pagmamahal po ang magtatakip dun sa mga kasalanan.
So kung mahal mo ang isang tao at pinairal mo, sabi nga ho, hindi mo kayang mahalin, pero yun dapat yung papairalin po natin. Charity, pagmamahal. Hindi ho madaling gawin, pero yun po yung papairalin natin. Amen? Ipagpipray ho natin yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung charity para mamutawi, maging mangibabaw po sa atin. Because with it, it covers the multitude of sins. So kung iibabaw po yung pagmamahal, kaya yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang iibabaw natin. Yun yung pagyamanin po natin, pag-ibig, pagmamahal. Because with it, makakalimutan nating lahat. Hello? Kung mahal mo ang isang tao, mararamdaman po ba yung inggit sa kanya? Magkakaroon ka ba ng pride about sa bagay na yan? Maaalala po ba yung mga kasalanan? Hindi na. Bakit? Umiibabaw na ho yung pag-ibig po sa atin. Amen. Above all these things, have fervent charity among yourselves. For charity shall cover the multitude of sins. Amen po. Sabi po, above all these things, pag sinabing above all these things, it is at most important. Amen? It surpasses all the virtues and qualities. Ibig sabihin po, kahit ano pang banggitin natin about the qualities and virtues of the Word of God, it surpasses all of them. When we say above all these things, ibig sabihin po, matatabunan pong lahat yung mga virtues na alam natin sa Biblia ng pagmamahal, ng pag-ibig. At yun ang gusto ng Diyos po sa bawat isang mananampalataya. Kaya sabi dyan, is above all these things. Amen po. Put on charity, ibig sabihin po is, tayo po is ano, believers are to intentionally, what? When we say put on, yung kagaya ho ng binasa ho natin, balikan natin yung ating text, Colossians chapter 3. When we say put on, ibig sabihin po niyan, just as we put on clothing. Diba yung clothing, yung damit, sinusuot po natin, tama? So depende ho sa anong sinusuot natin, yun yung po yung ini-imply ho natin. So ang salita ho ng Diyos ang nagsasabi that we should put on. Just like as we put on clothing, believers are to intentionally clothe themselves with love. Kailangan daw po tayong mga Kristiyano, dapat binabalot natin ang ating sarili ng pag-ibig, ng pagmamahal na atin pong ibabahagi sa lahat. Amen. Love should be the integral part of our character and actions. Amen. Dapat yung pag-ibig, yung pagmamahal, siya yung unang-una, siya yung nangingibabaw sa atin po bilang Kristiyano. Amen. So sabi po dyan, ang ibig sabihin po ng ating pinag-aaralan right now, the bond of perfectness. The bond of perfectness. Bond of perfectness, love serves as the unifying bond. Yun pong pag-ibig, yung pagmamahal, that is the unifying bond that brings everything together in perfect harmony. Amen? It binds believers in a way that fosters unity and completeness. Ibig sabihin po, if there is love, there is the complete bond. Yan po yung pag-ibig, yung pagmamahal, yan po yung magbibigay ho sa atin ng sa gayon magkaroon ho tayo ng ano. It serves as the unifying bond that brings everything together in perfect harmony. Kapag may pag-ibig ho, unang-una sa atin po bilang mga Kristiyano, sa atin bilang mananampalataya sa loob ng ating simbahan, if there is charity, there is love, dito sa loob ng bahay, sambahan po natin, magkakaroon po tayo ng ano. It brings a unifying bond that brings everything together in perfect harmony. Magiging maayos po ang lahat because there is love. Magiging maayos po ang lahat because may pag-ibig. Wala pong inggitan, walang galitan, walang awayan. Wala pong hindi pagkakasunduan because there is love. Madali po ba? Hindi ho, but there is the mercy. Sabi nga ho is, yun dapat po yung atin pong laging pangawakan, ang biyaya ng Panginoon. Amen. If there is love, andun po yung pagkakaunawaan, andun po yung maayos na samahan. Amen. Ang maayos sa samahan ng bawat isa ho sa atin. At wag ho natin hayaan na matabunan ang pagmamahal ng anumang mga bagay. Above all these things, put on charity. Amen po. Yun po ang ating laging isuot. Yun po yung dapat mamutawi. Yan po dapat yung maghari po sa bawat isa po sa atin. So this verse is, instruct us that charity is or love is the primary virtue. Kaya sabi ng salita ng Diyos, above all these things. And these three, the greatest is charity. So this is the, sabi nga, the primary virtue that unites all other virtues. So kung meron kang faith, sabi nga, kaya doon sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, di ba? Faith, hope, and love. So kahit ano pa hong virtues ang alam mo, kahit ano pong virtues ang ina-apply mo, without charity, without love, there is nothing. Amen. Wala po yun, baliwala po yun. Kahit gano'n pa kataas ang pananampalataya mo, kahit gano'n kataas yung pag-asa mo, kahit ano pang ginagawa mo, again, that unites all other virtues. So kailangan there is love always. Para ano po? Para maging matibay. No? Yung sinasabi mong faith, yung sinasabi mong hope, para mas maging mag-manifest. Sabi nga is para mas tumibay, ma-justify. No? When we say justify is mabigang diin, mapatunayan. So para mapatunayan po natin yung totoong pananampalataya, ang lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos na ating napag-aaralan, para mapatunayan natin yan sa ating kapwa at sa sino mang makakasalamuhan natin, there should be charity. Kailangan meron pong pagmamahal. Amen. Sa atin po bilang mga Kristiyano, yun pong charity yung magiging parang isang pagsisimulan ho para tayo maging isang masterpiece. Amen. Ng ating Panginoon. Di ba sa isang masterpiece, may fino-focus po sila, right? So yan dapat po yung focus natin bilang Kristiyano for us to become the masterpiece of God. Pagmamahal. Yan dapat yung magiging sentro ng dapat nating iayos sa harapan ng Panginoon. Kapag naiayos natin sa harapan ng Panginoon yung pagmamahal, everything will follow. Amen. God's love is reflected in us. Amen. God's love reflected in us. So when we love one another and accomplish His will for our life, magre-reflect daw po yung pagmamahal ng Diyos po sa atin if we are going to love one another and accomplish His will for our life. Makikita lang daw sa atin yung pag-ibig ng Diyos kapag ano po, minahal natin ang isa't isa at sinunod natin, tinupad natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Doon makikita ho yung totoong pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Colossians chapter 3 verse 14, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Amen. Purihin po ang Panginoon. Shall we pray? Nakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pinaka-importanting bagay na dapat matutunan ng sino mang mga Kristiyano o sa sino mang mga nais lumapit sa inyo, Panginoon. Ang pag-ibig o pagmamahal o ang charity na sinasabi niya po sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa amin pong mga natutunan, sa mga sitas ng Biblia na amin pong mga nadaanan. Naway maging kagamit-gamit, maging bagay po na amin pong panghawakan. Lord, tulungan niyo kami na pag-ibayuhin namin ang pagmamahal sa bawat isa. Higit sa lahat, nagsisimula sa aming mga sarili na kami ay magsuot ng pagmamahal sa bawat oras ng aming buhay bilang Kristiyano. At naway ito'y aming maipamahagi sa bawat sino mang aming makakasalamuha. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo kami na mag-manifest po kayo sa aming mga buhay sa pangingibabaw ng pagmamahal namin at higit sa lahat ang pagsunod namin sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Tulungan niyo kami na makasunod sa inyong kautusan, sa inyong mga salita at ang kalooban niyong lagi ang aming magawa, Panginoon. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang kaligtasan ng aming pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Patawad sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.